Raķešu uzbrukums tirdzniecības centram Konstantīņevkas pilsētā notika pa pusdienas laiku. Tur atradās pārtikas un saimniecības preču veikali, kā arī pasta noliktava. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievijas teroristi ir veikuši uzbrukumu pa parastu lielveikalu un pastu, piebilstot, ka Krievija nesīs par to atbildību. Zelenskis arī solīja darīt visu iespējamo, lai pasauli arī turpmāk atbalstītu Ukrainu, tās aizsardzību un cilvēku glābšanu. Tāpat Ukrainas amatpersonas norāda, ka uzbrukums lielveikalam dienas laikā, kad tajā pulcējas daudz pircēju, apliecina, ka Krievija apzināti vēršas pret civiliedzīvotājiem, jo šis objekts nekāda nav saistīts ar militāriem mērķiem. Vēlāk Konstantīņevka cieta no atkārtota raķešu uzbrukuma, kas nodarīja postījumus 6 privātmājām. Uzbrukumu laiks vedina domāt, ka tā varētu būt Kremļa atbilde Ukrainas iebrukumam Kurskas apgabalā Krievijā. Ukrainas armijas spēku operācija Kurskas apgabala Sudžas rajonā turpinās jau 4. Dienu, un līdz šim tā ir bijusi visai veiksmīga. Tiek ziņots, ka Ukrainas vienībām ir izdevies nokļūt aptuveni 10 km pāri robežai. Tajā pat laikā medijos parādās arī informācija par apšaudīto Krievijas armijas kolonu, kas pārvietojās aptuveni 30 km attālumā no robežas ar Ukrainu. Kurskas apgabalā ir izsludināta federālā līmeņa ārkārtas situācija un tur ir nosūtīti Krievijas papildspēki. Arcims Konakovs, Latvijas radio.